Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар Азатлык радиосының Казан бүлегендә әзерләнгән түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга чакырабыз. Бүлекнең тарихы турында әлеге бюро аша Азатлык радиосы белән хезмәттәшлек иткән хәбәрчеләр хатирәләрен барлый. Түгәрәк өстәл тапшыруын алып барган журналист Римзил Вәли сүзләренчә, бу 15 еллык тарихка багышланган китап та дөнья күрергә мөмкин.
Һәр якшәмбедә Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүләре чыга. Аны берничә ел элек редакциянең җитәкчеләре тәкъдиме буенча Казан бюросы башлап җибәргән иде һәм ул менә хәзер тәмамланырга тора. Чөнки яңа елда түгәрәк өстәл дигән рубрика ябыла һәм аның сәбәпләре мәгълүм. Шуңа күрә бу түгәрәк өстәл сөйләшүенә без Азатлык радиосының Казан бюросында эшләгән һәм киләчәктә дә Казанда эшләячәк журналистларны чакырдык һәм бу күргәзмә ничектер гомуми күзәтү тапшыру булыр, анализ дә кирәк һәм анализ өчен мәгълүмат та кирәк. Еллар үткәч, Казанда Азатлыкның бюросы бар иде. Анда кемнәр эшләй иде? Анда нинди вакыйгалар булган? Ни өчен ул эшләде? Һәм кайчан эшен туктатты дигән сораулар булыр. Кемнәрдер диссертациялар языр, кемнәрдер китаплар языр. Менә шуның өчен. Һәм әлбәттә хәзерге чорның да рухын җиткергә иде бит. Менә дуслар, Азатлык радиосының бюросының эше туктый. Монда утыралар, студиядәге узак итеп эшләгән һәм әлеге оператор стәлендә Гөлназ Шәйхетдинова, Шәйназ дип йөрибез, ул хәзер Нигъмәтуллина. Аның янында Казан бюросының беренче көннән эшләгән администратор Лилия Гыльмәрдинова, Мәликә Басыр урамда кеше фикерен җыеп кайтучы һәм кешеләр эзләүче рубрикада эшләгән журналистыбыз. 2 елга якын Азатлыкта эшли һәм йортыннан торып хәбәрләр җибәрәчәк Райнур Шакиров, Кызган табаны кыздыручы Рөстәм Исхакый һәм Азатлык радиосында эшләү белән укуын дәвам иттерүче студент һәм билгеле журналист Саша Долгов. Бу тапшыруны видеога төшереп алып баручы Гадил Галәмәтдин, мәсәлән, Азатлык радиосына килгәндә студент иде, хәзер инде кандидатлык диссертациясен тәмамлап, хәзер яклауларга чыгарга йөри. Һәм мин Римзил Вәли булам. Әлбәттә, бу түгәрәк өстәлдә утыручылар арасында тагы да башка кешеләр дә булырга тиеш иде. Ә хәзергә әйдәгез искә төшерик. Нәрсә иде ул Казан бюросы? 96 елда беренче аудиолар язылган. Бу Азатлык бюросын ачучы, әлбәттә, Азатлык радиосының баш редакциясе, ул вакыттагы президенты һәм татар башкорт редакциясенең Фәрит Агинның хезмәте һәм инициативасы булды. Иң беренче төркемдә Дамир Гызметдин, Юнус Әтнәле кебек журналистлар без Азгана Санлы һәм Лилия Гыльмәтдинова эшләдек. Аннан соң бераз киңәя башладык. Әйдәгез, нинди көннәр истә калган менә шушы Азатлыкта яшәгән кешеләрнең һәм нинди тәсирләр калган? Азатлык радиосында эшли башлаган иң соңгы хезмәткәрләрнең берсе Райнур Шакир, ул үзе Төркия авазында да эшләгән, Татарстан дәүләт радиосыннан без аны чакырган идек. Һәм киләчәктә дә ул Азатлык белән аерылмый. Кызык, Райнур, менә син Азатлыкка килеп кергәндә нинди көтүләр, нинди өметләр яки нинди тәсирләр белән килеп кердең? Менә мин күз алдына китерә алмыйм, ничек булып күренгән икән ул Казан бюросы.
Азатлык радиосының Казан бюросына килгәнче мин Азатлык белән инде Төркия елларында уктаныш идем, Төркия авазы радиосында эшләгәндә шушы Азатлык сайтын карап барадыр идем, аннан соң хәбәрләрен тыңларга тырышадыр идем. Ничек эшләр икән, нәрсәләр языралар икән, каян табып тирәләр икән информация дип кызыксынадыр идем. Аннан соң инде Татарстанга кайткач мин Татарстан радиосында эшли башладым, шулай да барыбер кирип карадыр идем. Атнага бер булса да, 2-3 мәртәбә булса да, нинди яңалыклар чыга икән, нинди кызыклы мәгълүматлар чыга икән дип кызыксыну мине шушы Азатлыкка бәйледер. Соңыннан инде узган елларның ахырларында мин Азатлыкка чакыргачтым, мин инде үз күзләрем белән күрергә туры килде. Мондагы хәлне ничек итеп хәбәрләр әзерләнә, ничек итеп материаллар әзерләнә, кешеләр белән ничек эшләнә, аннан соң сораулар ничек бирергә кирәк. Прагада һәм Киевта укып кайтканнан соң бу сорауларны ничек итеп кешегә бирергә, кешене ничек итеп җәлеп итәргә икәнен тагын да яхшырак өйрәндем. Азатлык миңа бик күп нәрсә өйрәтте дип әйтергә телим. Ул миңа бер журналистиканың зур өлешен ачты дип әйтсәм дә дөрес булыр. Чөнки монда килгәчтен икенче төрле журналистик бар икәнен дә аңладым. Файдалы булды бу бюрода эшләү, миңа бик күп нәрсә өстәде. Дөресен әйткәндә, Азатлык радиосында эшләү җиңел түгел.
Әйе, Азатлык радиосында эшләгән кешеләр белә, бер көндә өр-яңа вакыйгага теманы сойлап, бер вакыйга турында язып, аның аудиосын, тавышын яздырып, аны монтажлап, аның текстын интернетка куеп, һәм фотографиясын эшләп, шул рәсемне интернетка куеп, кай вакытта видеосын куеп интернетка һәм музыкалары белән бизәп куйган бер үк тапшыруны һәр көнне бер кеше бөтен операцияны бер үзе эшләгән. Мин башка радио белмим. Диджей Шакырт, Рустам Исхаков. Ул безнең таба кыздыра яшьләр белән эшли, яшьләр тапшыруларын алып бара.
Казан дәүләт университетының журналистика факультетында укыганда, икенче курска күчкәч, миңа Азатлык радиосының Казан бүлегеннән журналист Рафис Җәмдихан килеп, махсус шушы радио турында әйткән иде һәм радио яш журналистлар, талантлы журналистлар белән кызыксына дигән хәбәр җиткерде һәм үзе белән ияртеп алып китеп, Ринҗил абый белән таныштырды һәм шуннан соң инде минем Рустам Исхакый дигән исем барлыкка килеп процессы башланды, чөнки мин әле Казан дәүләт университетында укыганча, Азатлыкка килгәнче бер кем түгел иде диярлек. Диджей дә түгел идем, шагыйр идем, күпмәләргә читләргә яза идем, ләкин инде Азатлык дөньяга карашны үзгәртте һәм мин журналист булып формалаша башладым. Параллель рәвештә укуда барды, параллель рәвештә эштә барды. Азатлык радиосына кирип китүдә мин Ремзил абыга һәм Рафис Җәмдиханга рәхмәтле. Әгәр алар ул вакытта өйрәтеп юл күрсәтмәгән булса, мин әле Рустам Исхакый булыр идем микән һәм шуннан соң Азатлыкта эшли башлагандан соң инде мин телевидение ягында, интернет ягында һәм башка өлкәләрендә ныклап өйрәндем һәм диджей шәкерт булып китүдә шушы Азатлык тәсирендә булды. Шуңа күрә мин инде шәхес буларак Казан бирасы ярдәмендә формалаштым дип рәхәтләнеп әйтә алам.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Азатлык радиосы дулкыннарында Казан студиясында үткәрелгән соңгы түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Анда Азатлыкның Казан бюросында эшләгән хезмәткәрләр катнаша. Тапшыруны Ремзил Вәли алып бара. Саша Долгов, ул бер яктан безнең яшьләр лидеры шулай ук. Икенче яктан Крешин яшьләре, Крешин этнотөркеменең бер вәкиле. Өченче яктан хәзерге заман сәяси журналистикада зур уңышларга ирешкән һәм үзе һаманда университетта укып йөрүче Саша Долгов үзенә күрә Азатлык радиосы кебек уникаль шәхес инде, яшь булса да.
Мин Азатлыкка беренче керүем булган иде 2006 елда Сәләт лагеры белән килгән идем, бик сәер тыйылган иде Азатлыкта ул вакытта. Монда килерем дип мин гомер башыма китергән түгел инде үзем. Шуннан 2007 елда укырга кердем университетка, журналистика факультетына шунда укыдым. Ремзил Вәлиев инде 4-5 шәкертен ияртып безне укытырга килде. 5-6 кеше беренче дәрескә. Миңа бик кызык тыйылган иде. Менә 2008 елда 2-нче курста укыганда менә шунда килдем инде. Менә Азатлыкта эшләүнең шул ягы булды инде. Мин Азатлыкның бер универсаль бер студентлар университеты дип атар идем. Азатлык радиосы журналистика факультетына караганда да шәкертләр әзерләүдә, менә нәкъ практик шәкертләр әзерләүдә бик зур эш куйды инде. Һәм менә Азатлык ул менә шәхесләр тәрбияләп чыгарды. Мин әйтер идем, менә студентларның башларында шундый логик яктан карасак, без Азатлык радиосын кабул иттек һәр вакыт Казан бюросы иттереп. Чыннан да ул шулай булды инде, чөнки Азатлыкның бюросы ябыла дигәч, бит кеше аңлады, Азатлык радиосы бөтенләй ябыла икән дип. Шуңа күрә инде Гариф Солтан вафат булгандан соң Казан бюросының ябылуы һәм радиода үзгәрешләр бер гомумән бер журналистикадагы бер үзгәреш дип кабул итәм мин аны үзем.
Фәрит Иделинның шундый гадәте бар иде. Ул кайткач та Казан университетының журналистика факультеты барырга кирәк, сәләтле яшьләрне сайларга кирәк, чакырырга кирәк дип әйтә иде һәм аларның фикерләрен, уникаль фикерләрен әйттерергә дип әйтә иде. Шул ук начар гадәтне Кәрим Камал да дәвам итте. Барыгыз студентлардан сорагыз, барып карыйбыз, студентлар бар, фикерләр бик очыра алмый кебек инде. Һәр кайсы шулай бөтенләй без көткәнчә түгел, бер инде революцион кыяфәт күрми идек. Ләкин барыбер ниндидер контакт кала, без чыгыш ясап кайтып китәбез һәм безгә андагы журналистика факультетының җитәкчеләре Василий Гарифуллин һәм башкалар безгә практикантлар хаҗибәрә башладылар һәм безгә жетеклашып келип кирдилер. Гүлназ Шакырдинова, Гүзел Зиядинова һәм беренче курстан ук билгеле булган телевизион журналист Гадил Галәмендинов. Нишектер Гүзел Зиядинова бик үткер, шушысы калыр, булар юк алыр дигән идем. Гүзел башка җирләргә китте, Гүлназ үзенең юлын тапты бездә. Гадил үзенчәлекле башта сәясәт, икътисад эшләре турында язды. Аннан соң видео беренче урынга чыккач, инде хәзер безнең Азатлыкны телевидениегә әйләндерүче бер яктан Бика Тимирова күренгәләсә, төп уже безнең видео журналистыбыз Гадир Галәметдин, шуңа күрә ул киләчәктә дә Азатлыкның бюросы булмаганда да Азатлыкка видеолар җибәреп торачак. Әйдәгез, менә шушы арада гына элекке студентыбыз журналистика кафедрасында кандидатлык диссертациясе якларга керешә, икътисади институтны да тәмамлады. Гадир шулай итеп, бик күп читләрдә, бигрәк тә күбрәк уңышларга иреште, әлбәттә, һәм Азатлык бюросыннан да үзмәде үз арасын.
Юк, чыннан да, менә хәзер ничә ел эшләдек бит инде Азатлыкка, гомумән бик рәхмәтле. Әмма мин менә әле дә менә теге бюро ябыла дигәч, ме кәефләр дә теге ничектер төште, моңсурак та, һәм менә искә төшә шул вакыт, менә Азатлыкка килгәннән алып һәм хәзерге көнгә кадәр менә шушы радионың гомумән Казан бюросының менә ничек үзгәрүе сразу күз алдына килә дә баса. Менә минем әле дә истә, Шайназ, Гүзәл, без кердек Азатлыкка. Сәхифәсе дә инде аның сәләмәгенә инде бер язма чыгаралар инде башы исемгә инде аннары. Анысы да әле мин теге күрмәгәндә, белмәгәндә латин хәрефләре белән аннан соң аудиолар китә инде шул бер-ике штук, шуңа бер бюро утыра дип әйтәм. Әй, моннан чыкмасып кире киттем телевидениега. Аннан соң җирдем-җирдем-җирдем дә бар бер ничектер менә шу Азатлык. Гомумән аның, ну, даны дип әйтим инде, теге дөнья буйлап бөтен кеше тыңлый бит инде, ме аның шундый ярты гасырдан күбрәк тарихы мине гомумән кире тартып китерде шу бюрога. Ме килдек, аннан соң гомумән мине менә нәрсәсе шак каттырды, аннары эшли башладык инде, язмалар менә Римзил абый әйтмешли, шул икътисад турында яза башладык инде, сәясәт турында. Әмма менә шушы Азатлыкта елдан ел прогресс сизелеп барды. Башта ул, мәсәлән, монда FM ретрансляциясы бар иде инде, ме анда да кызык инчек тир кеше тыңлый иде, ни тәйетге. Ну, Азатлык шундый тиге тарихи радио була карамастан, үзенчә ниндидер тиге, ну, экспрессив шундый FM радиолар белән ярыш алырлык радио кебек күрдем мин аны башта. Аннары ул ябылу шулай ук FM ретрансляция ничек тир кайфын төшерде, әмма барыбер дә ул ябылгач ук ничек тир сайт безнең байытып җибәрелде, ме анда инде бер генә материал түгел, анда 5-6 аннары 10 материал куела башлады, ничектер теге информацион агентство сыман булды. Ансы бер кызык булды инде. Аннары икенче елга тагын да зурайды, мәсәлән, видеолар төшерә башладык, ме тагын да. Һәм менә мин шуны хәзер менә карыйм да, элек ничек ие сәхифә, менә шушы сәхифәләрне ничек булса теге фотога төшереп нитеп алып калган булсак, хәзер чагыштырырга, ме ул бөтенләй теге, ну, җир белән күк арасы. Һәм менә мин шуңа ничектер шатланаем. Бүген Азатлык чыннан да ул теге тулайым аерым эшли алырлык, теге татарым форум ни сыман шундый агентствога әйләнде инде ул. Баксан татарым форумдан да изләнгән кеше эшли. Мота бездә сәхифә шул бер 5-6 кешедә тора, күп дигәндә 10 кешедә инде, ме язучы ни кеше. Әлбәттә, алга таба ул эш дәвам итер инде, сәхифә дә булыр дигән кебек, анда язмалар да чыккалар. Әмма менә шу безнең корпоратив дух, шул теге бюро булу ни ту, бераз күңелле чыра инде.
Инде Гадил белән бергә практикага килгән журналистика факультетыннан Гөлназ Шәйхетдинова, Шайназ безнең, ул күбрәк, бигрәк тә безнең режиссура, катлаулы тапшыларны монтажлау эше белән дә шөгыльләнде, үзе мәдәният эшләре белән дә шөгыльләнде, кияүгә чыгып, алай да үстерә, шуңа күрә тормыш үзгәрде.
2004 елның җәендә килдек. Беренче курсны тәмамлаганнан соң җәйге практикага безне Васил Гарифуллин шу Азатлык радиосына җибәрде. Мәрим Зилабы әйтмешли, Гадил, мин һәм Гүзәл бергәләп җитәкләшеп килгән идек. Без шушында җәй буе практикага җирдек, һәм Гүзәл дә ничектер ошатмадымы белмим, китеп барды. Гадил дә башка җиргә китте, мин үзем генә Азатлыкта эшләп калдым. Менә 2004 елдан бирле ха уйлап утырам, нинди генә эшләр башкармаган икән мин монда. Башта журналиста булып эшләдем, мәдәният, сәнгать темасын алып бардым. Шуннан соң Яңа гасыр радиосында 1 сәгатьлек тапшырулар киметелгәч, безгә 20 минутлык тапшырулар эшләргә кушылды, һәм без 1 сәгатьлек тапшырудан теге үземтә сыман 20 минутлык дайджестлар эшли башладык. Һәм мин көн саен шу дайджестларны алып бардым, аларны тупладым. Һәм сәгать 6-да дайджестны ясап бетереп, тиз генә Яңа гасыр радиосына йөгереп кирип, аны Яңа гасыр радиосында қолдырып, эфирға бере тұрғаны ек. Шынан соң интершу дайджестларда бітті.
Айы, ретрансляция бір сағатлік шынанда 20 минутқа қалды. Ол радионың шегінуі, әм біріне қадар аудиторияның қолта бары ұшылақта болған еді. Башқалар білмей, шынанда біз бір заман лешка яки диск білен яңа ғасыр радиосына кірті едік.
Шы дайджестлар бітірілгеннен соң біздің түп күшіпіз сәхифеге берілді. Сәхифеге бік көп текстлар әліне башлады, хәм меңа шушы текстларына үлі үйкіленді деп әйтсәмді бола. Шынки түбіклерден келген хабаршылардың көбісінің тігі грамматики оқтанда текстлар оқсы еді. Жүмле түзілішінде хатасын да түзетіп, хәр текстіні сәхифеге әліп бардым. Шынан соң енді кеуге шыққаннан соң бала топқаш озатлықтағы ішіні тошламадым.
Тапшуларының аудио архиві алып барып, сәхифедегі аудионы текстқа іліп қою, шылай оқшай нәзіні қызметі.
Түгеліп шын айтес, келі, менің башқа жерде ішіліп қараған болмағаш, мен башқа нәрсебен шағыштыра алмайым, хәм ол мән азатлық менің үші үшін де зор мәктеп болды енді.
Ин керекли тапшуларына халық авазын, мейданға шығып кішілерінің фикірлерін, ин актуаль мәселелерге қарашларын тыңлап, яздырып алып қайтып, біздің ин яш хизматкарыбыз Мәлика Басир.
Азатлыкта эшләгәч, мин шигыр яздым. Азатлыктан хәбәр сөйләп, мин хузурландым. Бала, гаилә, мәхәббәт дип кайгырткан һәм кайгыртмаган җәмгыят турында да мин сезгә җиткердем. Татар әдәбиятыннан бүгенге заман героен сүрәтләгән әсәрләрдән зыялы татар эзләүдән һич туктамадым. Тукай бүләге ияләре татлы-татлы җимешләрен авыз иттердем. Театр, музей, концерттан туя білмәдім. Ашық микрофон көтеріп, демократияны күтіп, урамда қалдым. Юғалсам, юғалмасам да, қадірлі тыңлаушыларым, һәм дә яқын туғаннарым, Мәлике Басыр язмасын тыңлап алығыз. Менім үшін азатлық бік көп нәрсә берді. Біріншіден, ең бәлекегіне нәрсәні айтасым келе, мен компьютерді ішлерге үйрендім. Мен латинша язырға практика алдым мында.
Мына тілесе кімнен сұрау беру, реттен сұрау бергеннен нендей оқиғалар есінде қалды? Кішілер біздің халық нендей ол? Ашық микрофон, біз бетін студияда сұраған бір хал, урамға шығарып бейлену екенше бір.
Урамға шығып, ең бірінші исәннәшәдірейм. Исәнмісіз, здравствуйте деп. Татарша білесіз ме деп сұрайдырайым. Татарша білсе, татарша үндәшәм. Русша білсе, русша үндәшәм. Ей, һәм инде әйтәдерем. Сез Азатлық радиосының ашық микрофон сәхтәсенә юлыктыгыз дип сорауыбызны бергә уйлашкан сорауыбызны тәкъдим итәдерем кешеләргә. Сорауларны алган вакытта мин шуңа гаҗәпләндем. Дин мәсьәләләренә кагылган һәм илнең җитәкчеләренә кагылган сорауларда халыкның җавабы килеп позитив булды. Мен шуңа бик оптырайдым. Бір сөзден қаршы болулары халықның ол суғыш мәселесіне, һәм коррупция мәселесіне бар халық қаршы болды.
Құрметті радио тыңдаушылар, Азатлық радиосы дулқындарында Қазан студиясында өткәрелгән соңгы түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Анда Азатлыкның Қазан бюросында эшләгән хезмәткәрләр катнаша. Тапшыруны Римзил Вәли алып бара. Хәзер безнең бик кызыклы, кадерле бер бу студиядагы сөйләшү соңгы вәкилебез бар. Әле монда утырмаган Прагадагы Ландыш Харрасова. Шулай сабыр, җигәрле, туташ ханым. Бика Тимирова хәзер үзенең төпчеген тудырырга әзерләнеп йөргән һәм Найл Алан, алар кызганыч каршы безнең арабызда юк. Әлеге моментта, ләкин алар Азатлыкның Казан бюросында эшләп, үзенең тормышының зур өлешен эшләгән кешеләр. Азатлык радиосының Казан бүлегендә без тырыштык иң көчле, иң сәләтле кешеләрне җәлеп итәргә. Шулар арасында әлбәттә Азатлыкның бөтен компьютер техникасын җайга салып, бер туктаусыз шушы ничә еллар буенча эшләтүче Булат Фәйзуллинны искә алырга кирәк, чөнки аннан да югары квалификацияле аерым бер юнәлештә компьютер белгече бар микән? Барыбызны да каршы алган, озаткан һәм эшләткән кеше безнең администратор Лилия Гыйльметдинова. Ул чынында беренче көннән үк ул бөтен хәбәрчеләрен дә белә. Лилия ханым, әйтегез инде хәзер, кемнәр iste kaldı, nerseler iste kaldı şaşı azatlıkta sizden?
Azatlıkın Kazan Bürosu 15 yıl işledi. 15 yıl içinde bizden arada köpkine jurnalistler işlep karadı. Kimdir işle almadı, türlü sebepler arkasında. Техник сәбәпләр яйсанды, шәхси, иҗади, кемгәдер ашамады безнең эшебез, кемгәдер шартлар туры килмәде. Ә менә калган кешеләр, безнең арада, безнең белән бергә эшләгән кешеләр, алар күп түгел. Бүгенге көндә татарлар яшәгән 9 төбәктә 14 журналист эшләп ята. Тыңлаучыларыбыз аларны бик әйбәт белә, һәрберсенең яраткан журналисты бар.
Хәзерге азатлык журналистлары килгәч тә Казанга әлбәттә бюрога киләләр. Ул Омскидан Сания белән Роза Сайганова, Мәскәүдән Назифа Каримова, Ульяновскидан Айрат Ибраһимов, Ижевскидан Хамидә Гайфуллина, Оренбургтан Фирүзә Абсаламова, Комсомольскина Амурида яшәгән Ирала Забик, алар барса азатлык радиосының Казан бүлегендә радио журналист булып эшләделәр. Әкімләр әлікілерінің образлары көңілінде?
Әлікілерден әлбәттә инде бюроны ашып жіберуші Фәрит Иделлі, бізнің әлікі директор, аңа рәхмәт әйтесім келі. Қазан журналистлары Дамир Ғысмедин білен Юныс Әтінәлі.
Бізнің арабыздан кеткен Лена Қадырова, саулық арқасында кеткен Фаягил Ғибәдуллина Алмата біздің бар еді. Әбхәт Сенығыл, қазір енді вафат, ол Ташкентта хабарчы болды. Ол зур кішілі шағыр Әбхәт Сенығыл есімі татар әдебиетінде қолашақ. Әлбина Шахимұратова деген опера жазушысының әтесі Әнвәр Шахимұратов, ол өзі судья, ішлеп алды. Ташкентта азатлық хабарчысы болып. Петербургта біздің хабарчыларымыз Файз Рахман Камалов һәм Гүлзада әшләделәр. Петербург тұрмышы бізді һәр уақытта көз алдында болып тұрды. Ол қызық еді. Тәкімнер бар Лилия?
Әле Қазанда эшләп китте Гүлназ Илгизәр һәм Төркия.
Төркиядә яшәгән Надир Дәүләт һәр вакыт безнең Казан бюросына килә, әле дә килеп йөри. Чувашияда эшләгән Сәфи Сафиуллина, аннан соң хәбәрләр биргән Рафиз Җәмдиханның Чувашия хәбәрчесе дә булганын, бюрода эшләгәнен дә әйтәбез. Гафиулла Газизов иң кызыклы һәм көчле журналист булып үсеп китте. Башка журналистларыбыз, Шунқар журналының баш мөхәррире Иржат Тілеумбәтов, Башкортстан дәүләт телекомпаниясының җитәкчесе Дәүләт Баев, Уфада эшләгән Фәнис Фәтхуллин, Кәрим Яуш, Мөнир Вафин, Рәҗәт Әбүләев, яңа гына азатлык белән хезмәттәшлек итә башлаган яшь журналистлар Әлфия Бәдертинова, Резида Әхмәтвәлиева, Булат Атабай, Йолдыз Әхмәтова, Лейсен Хафизова кебек журналистлар алар Азатлык радиосында үзләрен танытып өлгерделәр. Инде хәзер шушы нәрсәләрне искә алгач, әлбәттә, киләчәктә эшләячәкбез без. Азатлыкның шушы тарихын, бай архивын, фотографияларын ташлап булмый бит инде. Иң башта мөгаен китап чыгарга кирәктер. Азатлык Казанда дигән китап чыгарга һәм менә шушы беренче хатирәләрне, төрле документларны, иң кызыклы тапшыруларны, фотографияларын кулланып шулаймы? Чөнки бу татар халкының халыкара хезмәттәшлекнең зур өлеше, тарихның зур өлеше бу. Моны да лаеклы итеп күрсәтергә иде. Инде ахырда нәрсә дип атыйбыз соң? Менә әле генә шалтырата бер тыңлаучыбыз, без бит инде Кытай исемнәренә каршы былбыл елы, фәрәвез елы дип интернетка бирдек. Киләсе елга исем кушабызмы? Әллә шулай эндәшми генә таралышыкмы? Ә бит азатлык сәхифәдә булачак һәм без дә бу дөньяда һәм азатлыкны без һәр вакытта укыячакбыз. Ә булай әйтсәк, барыбер безнең яңа ел алдыннан истә калган нәрсә шул Казан азатлык дигән сүз. Казан бюросы дигән сүз. Шуңа күрә без үзебез өчен игълан иттек Казан азатлык дигән. Китап исемләре дә шушы формада булсын, чөнки ул азатлык ул киң, аның Россия, чит илләр белән дә элемтәсе бар. Казан азатлыгының шушы көнгә кадәр булган тормышы һәм киләчәктә дә безнең тормышыбыз. Казан азатлыгында булган кешеләр, кергән кешеләр, шалтыраткан кешеләр ниндидер милли иманга, ниндидер җепкә тотынып яшәргә тиеш һәм без бер-бергә ярдәм итеп, без киләчәктә дә эшләргә тиеш. Мин шуны беләм. Азатлыкта эшләгән кеше берсә дә югалмый. Инде азатлык мәктәбе бөтенебезгә дә ярдәм итсен киләчәктә.
Әйдә шулай булсын шуннан да Казан азатлык.
Без бит Кытай түгел, без үзебезнең милләтебез, үзебезнең динебез бар. Куба без өчен, бигрәк тә минем өчен ул милләттәшләребезнең милли үзаңлыгын ту. Тарихны, мәдәниятне аңлату юлы белән шушы милләтне туплау. Әгәр дә Америка конгрессының максатлары һәм планнары шушы безнең рухи ихтиҗга туры килгән икән, без шушы тәңгәл килгән уртак юнәлештән бергә бардык моңа кадәр. Шул күрә мин әйтә алам, безнең милләтебез яшәсен. Безнең милләтебезгә бөтен журналистлар да азатлыкчылар кебек ярдәм итсеннәр. Шуның белән
Азатлык радиосының түгәрәк станцияләшүләренең соңгысы тәмам. Онда Азатлык радиосының Казан бүлеге хезмәткәрләре катнашты. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды. Шушы түгәрәк станцияләшү белән Азатлык радиосының Казан бюросының эшчәнлеге тәмамлана. Сау булыгыз, бәхетле булыгыз.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Азатлык радиосының Казан бюросының 15 еллыгына багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңладыгыз. Билгеле булганча, Азат Европа Азатлык радиосы президенты Стивен Корн 2012 елның 1 гыйнварыннан Азатлык радиосының Казан бюросы ябылуга карамастан тыңлаучыларыбызны без бер каяда китмибез дип ышандырасым килә. Азатлык алга таба интернетне 1 ел җиткерү чарасы иткән яңа стратегия нигезендә дәвам итәчәк. Азатлык радиосының иң шәп журналистик эшләрен безнең хәзерге тыңлаучылар һәм укучыларыбыз шунда карап баралачак. Алай гына да түгел, элеккедән аермалы буларак бер үк вакытта уртаклаша да башкаларга тарата да алачак дип белдергән иде. Бюро яблы уңайыннан Казанда төрле имеш-мимешләр дә таралды. Безнең гәзитнең баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов сүзләренчә, бу үзгәрешне Азатлык бөтенләй эшчәнлеген туктата дип, башка якка баручылар да булган. Азатлыкның алга таба эшләячәге Казандагы хәбәрчеләр белән дөрес һәм тулы мәгълүмат бирүдә хезмәттәшлеге дәвам итәчәге турында ишеткәч, Фәйзрахманов, хакыйкать юлында безнең алда зур эшләр тора, Азатлык радиосы безнең гәзитнең төп терәге ул дип белдерде. Алга таба Азатлык белән хезмәттәшлектә булачак хәбәрчеләр дә, мисал өчен бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнашкан Гадел Галләмеддин дә Татарстанда радионы FM дулкыннарда туктату эшчәнлекне сындырмаган иде. Төрле юллар белән мультимедианың бөтен ысулларын кулланып, интернет аша мәгълүмат тапшыруны башкалардан уздырып көчәйтеп кенә җибәрде дип белдерә. Азатлык алга таба да Казан хәбәрчеләре белән тыгыз хезмәттәшлектә булачак. Үзгәрешләр яңалыкка киңрәк юл аша дип тиккә генә әйтмиләр.